Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbərlərə verilişidir. Verilişi mən aparıram Vaqif Məmmədlə. Bugün noyabrın 19-u, bazar günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl istirahət arzulayıram. Bugün Bakıda və Abşeronda hava buludlu olacaq, yağış yağacaq, güclü şimal qərb şimal küləyi əsəcək, günün ikinci yarısında mülayimləşəcək, gündüz Abşeronda 6-10, Bakıda 7-9 dərəcə isti olacaq, həmçinin rayonlarda yağış və sulu qar, dağlarda isə qar yağacağı gözlənilir, gündüz 7-12, dağlarda isə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Naxçıvanda da yağış yağacağı, bəzi yerlərdə isə sulu qar və qar yağacağı gözlənilir, gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq. İndi isə bu saatki xəbərlərdə. Hanoyda Asiya Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Qrupu ölkələrinin sammiti davam edir. Britaniya polisi keçmiş Rusiya kəşfiyyatçısı Aleksandr Litvinenkonun zəhərlənməsi ilə bağlı istintaq aparıldığını deyir. İran nüvə reaktorunun tikintisi üzərində işi davam etdirəcəyini bəyan edib. Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair Pakistanda səfərdədir. Gürcistanın baş naziri Zurab Noğaydeli, yenicə təyin edilmiş İqtisadi İnkişaf naziri İrakli Okraşvilinin istifasını qəbul edib. Bu və ya digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Hanoyda Asiya Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Forumu davam edir. Forum iştirakçıları dönənin Şimali Koreyanın nüvə proqramından əl çəkməsinə çağıran bəyanatla bağlı razılığa gəliblər. Bugün isə forum çərçivəsində Rusiyanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına qəbul olunması ilə bağlı Vaşinqtonla Moskva arasında iki tərəfli razılaşma imzalanacağı gözlənilir. Razılaşmanı ABŞ Prezidenti George Bushla Rusiya Prezidenti Vladimir Putin imzalamalıdır. İsrailin ordusu Qəzza bölməsində Fələstin Xalq Müqavimət Komitəsinin liderlərindən biri Məhəmməd Vail Barudun evinə hava hücumunu dayandırıb. İsrail ordusu bundan əvvəl ona yarım saat ərzində evi tərk etməyə əmr etmişdi. Yüzlərlə fələstinli isə İsrail ordusunun bu göstərişindən sonra evin ətrafında canlı sədd qurmuşdu. İsrail isə bilir ki, onun ərazisi məhz bu rayondan raket atəşinə tutulmuş. Britaniya polisi keçmiş Rusiya kəşfiyyatçısı Aleksandr Litvinenkonun zəhərlənməsi ilə bağlı istintaq aparılmasını təsdiqləyib. Britaniya mətbuatı yazır ki, Aleksandr Litvinenko noyabrın 1-də bir İtaliya vətəndaşı ilə nahardan sonra zəhərlənib. Mətbuatın yazdığına görə Aleksandr Litvinenko Kremlin Çeçenistan siyasətini tənqid edən Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskayanın ölümü ilə bağlı istintaq aparılmış və həmin İtaliya vətəndaşı ona bu barədə məlumat verməliymiş. 6 il bundan əvvəl Britaniyanın tərəfinə keçən Aleksandr Litvinenko ötən ay bu ölkənin vətəndaşlığını alıb. O, Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən axtarışdadır. Tehran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin köməyi olmadan belə ağır suda nüvə reaktorunun tikintisini başa çatdıracaq. Bunu İran Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Qulam Rıza Ağazadə deyib. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi dəfələrlə İranın hakim dairələrini bu niyyətdən daşınmağa çağırsa da Tehran nüvə proqramından əl çəkmək fikrində deyil. Bu cür nüvə reaktorlarından nüvə silahının istehsalında da istifadə oluna bilər, lakin Tehran nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair Pakistanda səfərdədir. Onun ölkə rəhbərliyi ilə aparacağı danışıqlar zamanı terrorçuluğa qarşı mübarizə, ikitərəfli münasibətlərin möhkəmləndirilməsi və Əfqanistanda təhlükəsizliyin təmin edilməsi məsələləri müzakirə olunmalıdır. Həmçinin səfər zamanı Böyük Britaniyanın Pakistana maliyyə yardımını artıracağı gözlənilir. Gürcistanın baş naziri Zurab Noğaydeli, İqtisadi İnkişaf naziri İrakli Okraşvilinin istifasını qəbul edib. Gürcistan prezidenti Mikhail Saakashvili bir həftə bundan əvvəl onun müdafiə naziri vəzifəsindən azad edilərək İqtisadi İnkişaf naziri təyin eləmişdi. Okraşvili bundan əvvəl yeni il Cənubi Asiyatiyanın paytaxtı Çınvalidə qeyd edəcəyini vəd etmişdi. Onun bu bəyanatı separatçı Cənubi Asiyatiya Respublikasının rəhbərliyi tərəfindən qəzəblə qarşılanmış, eyni zamanda Gürcistan rəsmiləri bunu həddən artıq emosional bəyanat kimi qiymətləndirmişdi.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbərləri davam etdiririk, indi isə keçək Azərbaycana. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov İslam Konferansı Təşkilatının növbədənkənar toplantısına qatılmaq üçün Səudiyyə Ərəbistanına yollanıb. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadədən aldığımız məlumata görə növbədənkənar keçirilən toplantıda İslam dünyasında baş verən hadisələr və qarşıda duran vəzifələr müzakirə olunacaq. Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir etməkdə təqsirləndirilərək barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş yazıçı Rafiq Tağı və Sənət qəzetinin redaktoru Samir Sədaqətoğlunun dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edir. Rafiq Tağı Sənət qəzetində dərc olunmuş Avropa və Biz adlı məqaləsində Məhəmməd Peyğəmbərlə bağlı bəzi ifadələr işlədib, eyni zamanda şərqin geridə qalmağını İslamla bağlayıb. Yazısı dini, irqi və etnik düşmənçilik yaratmaqda ittiham olunur və onun haqqında cinayət işi qaldırılıb. Məqalə müəllifi təhqirə yol vermədiyini bildirsə də, redaktor oxuculardan yazının dərcinə görə üzr istəyib. Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, məqalədəki fikirlər Azərbaycanda bəzi insanların qəzəbinə səbəb olsa da, heç kim fikrini ifadə etdiyinə görə həbs etmək olmaz. Respublika Prokurorluğu Mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə bildirib ki, baş verənləri azad sözə təzyiq kimi qiymətləndirmək düzgün deyil. Noyabrın 17-sində isə Bakının Nardaran qəsəbəsinin sakinləri İdeal qəzetindəki xoşbəxtliyin süqutu və yaxud Allahın utanan üzü varmı sərlövhəli yazı ilə bağlı etiraz aksiyası keçirib, yazının müəllifi Aydın Caniyevin və qəzet redaktorunun cəzalandırılmasının nəşrinin bağlanmasını tələb ediblər. Eyni tələblə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi məhkəməyə müraciət edib, Aydın Caniyev isə məqalədə təhqirə yol vermədiyini deyir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucov isə bir müddət qabaq bu yöndə baş verənləri belə qiymətləndirmişdi.
Dini peyğəmbəri təhqir eləyir. Buna qətiyyən yol verilməlidir. Mətbuatda tanrı təhqir olunur. Buna kim dözər? Tolerantlıq cinayətə göz yummaq deyil.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucov. Qeyd edim ki, Rafiq Tağı Azərbaycanda milli irqi və dini düşmənçiliyin təbliğinə yönələn hərəkətlərə görə ittiham olunan ilk yazısıdır. Noyabrın 9-undan müddətsiz acılıq aksiyasına başlayan jurnalistlərin sırasına daha 2 nəfər qoşulubdu. Onlar Hürriyyət qəzetinin müxbiri Vidadi Bayramov və Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Nizad